እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ከባቢ ሸራሮ ዝተወሰኑ ወታደራት ምክልኻል ሃገር ተላዒሎም ናብ ማእኸል ሃገር ፀጥታ ከረጋግኡ ከይዶም ክብሉ ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣቶ ሙሉ መብራህቱ ገሊፆም። ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ከዓ 50 ባዶ ኣውቶቡሳት ክኸዳሪ ኣለኹ ኢሉ ሎ ኣለም ፍስሐ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣመሓዳሪ ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ኣይተ ሙሉ ምክንያት ምልዓሊኦምን ህዝቢ ዝገበረሎም መሰኒታን ከምዚ ገልፅዎ። ኣብ ማእኸል ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋዕ ንምሕጋዝ ዝተወሰነ ሰራዊት ምልዓሎም ኣብ መሓዳር ተወረዳ እንትገልፁ ንስራሕ ጉዳይ ናብ ሕሞራ ዝንቀሳቀስ ዝነበረ ገናሕ መኪና ዘበረ ጉዕሽ ድማ ቃለ ምስክርነት ከምዚ ይብል።
እዚ ካብ ሸራሮ ምስወፃና ካብ ሸራሮ ክሳብ ዝተከዘ ዘሎ 50 ኣውቶቡሳት ባዶ ኣውቶቡስ ብጎንደር ገይረን ብዳሻ ዘቅተዋ ኣብ መንገዲ ረኪበን
ብህዝብን ምምሕዳርን ተወረዳ ምስኦም ንዝፀንሖ ግዜ ንሰናይ ስርሖም ክብረት ይሃብና ብምባል ከም ዘሰኒዮም ኣመሓዳር ወረዳ ታሕቲ ኣድያቦ ኣይተምሉ ምውራ ተገሊፆም። ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሰተይቲ ሑመራ ይጓዓዝ ዝነበራ ክልተ ናይ ፅዕነት ማካይን ናብ ደባርቕ እንትበፅሓ ፖሊስ ሒዙ እቲ ዝፀዓንኡ ንብረት ብምርጋፍ ክእገድ ተገይሩ ክብሉ ንብረቶም ዝተታሓዞም ነጋዶ ጠሪዖም ኣለው። ኣዛዚ ፖሊስ ደባርቕ ዋና ኢንስፔክተር ወብየ ምላሽ ሂቦም ኣለው። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባ ካብ መቐለ ነዚ ዝስዕብ ሪፖርት ልኢኹ ኣሎ።
ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሸቐጣት ክዳውንቲ እኽልን ካልኦት ንብረት 68 ነጋዶ ዝፀዓና ክልተ ኤፍኤስኣር ዝዓይነተን ናይ ፅዕነት መኪና ቅድሚ ሓደ ሰሙን እየን ተበጊሰን ኣብ ከተማ ጎንደር እንትበፅሓ ድማ ስጋ ፀጥታ ብምንባሩ ኣብ ጋራጅ ንመዓልታት ሓቢአን መፅንሐን ዝተዛረቡ ካብ ሰብ ንብረት ሓደ ዝኾኑ ነጋዳይ ኣይተ ገብሪ ሂወት ፍሳ ብመስመር ሳንጃ ቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው ንብረት ምምንዛዕን መንግል ትሰዓነሎ ዝብል ሓበሬታ ብምንባሩ ብመስመር ለማልሞ ሽረቢሉ ናብ ሕሞራ ንምእታው እቶም ዘወርቲ መኪና መንገዲ ምስ ጀመሩ ኣብ ደባርቕ እንትበፅሑ ብነበርትን ፖሊስን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዝብል ሓበሬታ ይበፂሑና ክብል እዮም ተዛሪቦም።
ተተቦሉ ገለምሰሎም ሽሞራት ፖሊስ ጣብያ ኢና ንኸይድ ኢሎም ፖሊስ ጣብያ ከምዝኸዱ እዩ ኢንፎርሜሽን ዝመፀና። ንሕና ግን ከድና ይረአና ንፈርሕና።
ኣይተ ገብሪሆት ሶብተን መካይን 50,000 ብር ዝግመት ንበዓል ኣሸንዳን ሓድሽ ዓመት ዝኸውን ሸቐጣት ንብረቶም ከምዘተተሓዘ እዮም ተዛሪቦም። ካሊእ ነጋዳይ ከተማ ሰቲት ሕሞራ ኣይተ ኣወጣሂን ተወልዱ ድማ ንስራሕቲ መስርሕ ምግቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ክራማት ንሸቃሎ ሕርሻ ምዕራብ ዝጠቅም 20,000 ብር ዝዋግኡ ምቑሉ ሓፂን ተታሒዙኒ ይብሉ። ክምለሰልና ብሓቲትና ድማ ዛጊድ ምላሽ ኣይረኸብናን ድማ ኢሎም።
ኣብ ሕብረተሰብ ጥቕሚ ዝውዕል ንብረት ግን ካሊእ ኣምሲል ካብ ምዝራብ እዩ ዘለ እዩ።
ኣብ ከተማ ደባርቕ ኣብ ትሕቲ ፖሊስ ካብ ዝውዕል እቲ ንብረት 3 መዓልታት ገይረሎ ብሓፈሻ እቲ ንብረት 10,000,000 ብር ይግመት ድማ ክብልዮም እቶም ነጋዶ ተዛሪቦም። ከምዚ ዓይነት ምንግልሳ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዘጋጠመን ይጋጥምን ዘሎ እዩ ድማ ኢሎም። ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ደባርቅ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ተዘራ ኣዘራሪብና እዮም። እቲ ንብረት ብውዳበ ኮይኖም ከቃፅልዎን ክዘርፍዎን ካብ ዝሓሰቡ ሰባት ንምድሓን ኢና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልናዮ ኢሎም።
ድሕነቱ እንዲጠበቅላቸው ተብሎ እንጂ
ድሕነቶም ክሕለው ተባሂሉ እምበር መኪንኦምን ንብረቶምን ዝተተሓዘ ንምውራስ ኣይኮነን። ፖሊስ በየናይ ስልጣን እዩ ንብረት ዝወርስ እዮም ዝበሉ። ነቶም ከቃፅሉን ክዘርፉን ዝሓሰቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒልኩሞም ዶ ንዝብል ሕቶ ድማ ምላሽ እንትህቡ ዋና ኢንስፔክተር ውቤ ክንደይ መንእሰይ ህዝቢ ኢልካ እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ተውዕል? ሕዚ እውን ካሊእ ዝመፅእ መኪና ኣሎ። ከመመራርሓ መፍትሒ ንምሃቢና ንፍትን ዘለና እዮም ኢሎም ኣፃሪና። ድሕንነቱ ብዝተሓለወ ናብ ሰብ ዋና ክነብፅሖ ኢና ክብሉ ድማ እዮም እቶም ኣዛዚ ፖሊስ ዝተዛረቡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ፈተናታት እንተጋጠሙ እኳ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ከይዲ ለውጢ ንድሕረት ኣይምለስን ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ገሊፆም። እቲ ለውጢ ፈፂሙ ኣይምለስን ንቅድሚት ክቅፅል እዩ ኢሎም እቶም ሚኒስተር እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት ፌደራል መንግስቲ ኣቶ ኣሕመድ ሽደ ብዘጋጠሙና ፈተናታት ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተጀመረ ለውጢ ንድሕሪት ኣይመልሶን ክብሉ ዝገለፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ወከልቲ ማሓውራት ዜና ወፃኢ ኣብ ዝተገብረ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ኣብ ዝገበርዎ መደረ እዩ። ኣብ ሂልተን ሆቴል ኣብ ዝተካየደ ኣብዚ ፕሮግራም እቶም ሚኒስትር መንግስቲ ነቲ ዝተጀመረ ለውጢ ኣጠናኪሩ ንምቕፃል ቆሪፁ ኢሎም
will be sustained and strengthened by the millions of support we got from
ጀመርናዮ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፖለቲካ ካብ ህዝቢ ምስ ዝረኸብናዮ ብሚልዮናት ዝቁፀር ደገፍን ብቐዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብልሒ ኣመራርሓን ክቕፅል እዩ ክጠናኸር እውን እዩ። እዚ ድማ ላዕለዋይነት ሕጊ ተሓታታይነትን ዴሞክራስን ብዝዓሰሎ ድልድላት ትካላት ምህናፅ ክንደፍአሉ ኢና።
ስለዚ እቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንቅድሚት ዳኣ እምበር ንድሕሪት ኣይጓዓዝን ይኽብሉ ኣቶ ኣሕመድ ሸዲ ኣብሪሆም።
ፈተናታት ከጋጥሙናዮም ብዘይ ፈተና ዝተጓዓዘት ሃገር የላን። እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዝተዋደደ ከይዲ ለውጢ ፈፂሙ ንድሕሪት ኣይክምለስን እዩ ንቅድሚት ክቕፅል እዩ ሕቶ ዜጋታት ክምለስ እዩ ምምሕዳር መንግስቲ እውን ሕቶታት ህዝቢ ብምልኡ ከምዝተመለሰ ንምርግጋፅ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ሓደ ኮይና ክንጓዓዝ ኢና።
ኣብዚ ናይ ሎሚ ናይ ምልላይ ፕሮግራም ሓያለ ወከልቲ ትካላት ዜና ወፃኢ ተረኪቦም ነይሮም። ሎምቆነ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ሶማሌ ኣቦመንበሩ ኮይኖም ዝተመርፁ ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ኣብዚ ናይ ሚኒስትርነት ሓላፍነት ክቕፅሉ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዝምልከት የተንብሁን ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኮይኖም ምምራፆም ስዒቡ ብሓደሓደ ወገናት ግን ፕረዚደንት ክልል ሶማሌ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምታት ይንፀባረቅ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎዎም።
ብዚ ተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተወሰኑ ክፋላት ኢትዮጵያ ንልዕልነት ሕጊ ዝፃረሩ ተግባራት ሓልሓሊፉ ድማ ግጭታት ይቀላቀሉ ኣለዉ። እዚኦም ናይቲ ሃገር መልክዕ ዘየርእዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይፈፀሙ እምበር ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ሃይማኖትን ህዝብን ኣይውክልን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሕቶ ህዝብታት ንምምላስ ኣብ ዝተፀመድናሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት ዝፍፀሙ ኣዕናዊ ተግባራት ንዝጀመርናዮ ሃገራዊ ለውጢ ንክነሳለጥ ዝደፋፍአና እምበር ንድሕሪት ክጎተና ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብልናን ይብል እቲ መግለፂ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያን ደቡብ ይረኣዩን ዘለዉ ፀገማት ፀጥታ ኣመልኪቶም ምምሕዳራት ክልቲኡ ክልላት መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኦሮምያ ዝረኣዩ ዘለዉ ዕጡቃትን ኣፅዋራትን ካበይ ከም ዝመፁ ክፍለጥ ኣይከኣልን ክብል መንግስቲ ክሊ ኦሮምያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ፕረዚደንት ክሊ ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ከም ዝበልዎ ምስ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦነግ ኣዝዩ ዕውት ምይይጣት እንተተገብረ እኳ ምይይጥ ዝተፈላለዩ ብርክታት እንተነበሮም እውን ፖለቲካዊ ጨንፈሩ ናብ ውሽጢ ሃገር ኣትዩ ምይይጥ ክገብር ከም ዝኽእል ግን እቲ ሰራዊት ናብ ከተማ ኣትዩ ንህዝቢ ከመያይጥን ምንቅስቃስ ክገብርን ከም ዘለዎ ኣብ ዝብል ኣይተዘራረብናን ኢሎም። ድሕርዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትኽሊ ዝረአ ዘሎ ዕጡቕን ኣፅዋርን ናይ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ማለት ናይ ኦነግ ከምዘይኮነ እውን ምስ ትመራርሓ ተዘራሪብና ተኣማሚና ኣለና ኢሎም። ሎሚ ቀነ ዝረአ ዘሎ ሰራዊት ነዚ ኸውሉ ብምግባር ውዲታት ክፍፅሙ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ለማ መገርሳ ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ለማ እዞም መንነቶም ዘይተፈልጡን ናይ ኦነግ ዘይኮኑን ኣካላት ንህዝቢ የዘራርቡ ከም ዘለውን ካልኦት ምንቅስቃሳት ይረኣዩ ከም ዘለዉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ነዞም ዝረኣዩ ዘለዉ ፀገማት መንግስቲ ስርዓት ምትሓዝን ናብ ሕጊ ናይ ምምላስ ግዴታን ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ወሃብ ቃል ኦነግ ኣቶ ቶሌራ ኣዴባ ንምዝርራብ ፈቲኑ ካብ ቀንዲ ኣመራርሓ ጥራይ እዩ መግለፂ ዝርከብ ድሕር ምባሎም ብዛዕባኡ ግን ከም ዘፃሪ ገሊፆምለይ ኢሉ ኣሎ ሙክታር ጀማል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብቲ ክልል ዝረኣዩ ዘለዉ ሓደሓደ ፀገማት ፀጥታ ብኣደ መንበሩ ወይዘሮ መፍሪያ ኣቢሉ መግለፂ ዝሃበ ኮን ከሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ፀገም ፀጥታ ዝፈጥሩ ላዕለዋይነት ሕጊ ክኽበር እዩ ምባለን ፋና ብሮድካስቲን ሓቢሩ ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩ ኣሎ።
ብዝተኣሳዘረ ዜና ንሓድነትን ድሕነት ህዝብታትን ወይም ዜጋታትን ህዝብን መንግስትን ብፅንዓት ጠጠው ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፀዊዓ። ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ንእዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገር ብዝምልከት ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዮም ነዚ ዝሓበሩ ብመሰረት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት። እታ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ሃገር ሃይማኖት ባህሊ ናይ ቅርሲ ፍልጠት ስነ ፅሑፍ ናይ ምክኣልን ሓቢርካ ናይ ምንባርን ምልክት ከም ዝኾነት ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ወገን ተፅዕኖ ገይራ ከምዘይትፈልጥ ንኽብሉ ብሰላም ብፍቕርን ትምልከት እያ ኢሎም ይኹን እምበር ኢሎም ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ እታ ቤተ ክርስቲያንን ብሄር ተኮር ይትረፍ ክፍፀም ክሕሰብ ዘይኽእል ኣሰቃቂ ተግባር ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሶማሌ ሻሸመኔ ጣና በለስን ካልኦት ከባቢታትን ከም ዝተፈፀሙ ሓቢሮም። ዛጊድ ዝተፈልጡ 9 ኣብያተ ክርስቲያን ምስ ሙሉእ ንብረቶም ቤት ፅሕፈት ሃገረ ስብከት ናይቲ ከባቢን ኣብያተ ትምህርቲ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተቃፀሉን 5 ካህናት ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከም ዝተቀትሉን ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ድሕነት ዜጋታትን ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምሕላው ልዕልነት ሕጊ ከኽብርን ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ተናሓናሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት እውን ቅድሚ ኩሉ ንሓድነት ሃገርን ድሕነት ዜጋታትን ቀዳብነት እዮም ክሰርሑ ኣለዎም ኢሎም መናእሰይ እውን ብስምዒት ተደፋፊኦም ኣብ ልዕሊ ወገን ቅድሚ ምጭካን ደው ኢሎም ክሓስቡን ንማዕዳ መንግስቲ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሰምዑን ሃገር እትምዕ ብለሉስ ሰላማ ዝሕለወሉን ክሰርሑ ኣቡነ ማትያስ ፀዊዖም ኣለዉ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ቅድሚ 18 መዓልትታት መንግስቲ ክልል ትግራይ ብዘይፈልጦ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ዝነበሩ ዝተባህሉ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ተታሒዞም ድሕሪ ምፅናሕ ካብ ዝተታሕዝዎ ተለቂቆም ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ከም ዝተገብረ ተገሊፁ። እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ኣብ ጥቡቅ ሓለዋ ኣካላት ፀጥታ ክልል ትግራይ ክፀንሑ ተገይሩ ተባሂሉሎም ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኤ ሓለፎም እቶም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ናብ ትግራይ ክኣትዉ ከለዉ ኣተኣታትዎኦም ስሕተት ነይርዎ ንሕና ከይፈለጥና እዮም ኣትዮም ሕጂ ግና ምስ መንግስቲ ፌደራል ተረዳዲእና ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ተገይሩሎ ኢሎም ኣለዉ። ሙሉጌታ ፅበሀ ካብ መቐለ ዝርዝሩ ይኽልና ኣለዉ።
ቅድሚ ክልተ ቕነ 45 ኣባላት ፀረ ራዕዲ ፖሊስ ፌደራል ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፁ ኣብ ከባቢ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ናብ ዝርከብ ካምፕ ፖሊስ ፌደራል ክኣትዉ ከም ዝተገበረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብተደጋጋሚ እናተገለፀ ፀኒሑ እዩ። እዞም ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ክሳብ ሎማዓንቲ ኣብቲ ካምፕ ከም ዝፀንሑ ምንጭታትና ገሊፆም እዮም። ኣባላት ፀጥታ ፌደራል ናብ ክልላትን ትኣቱ ምስ መንግስቲ ትክልል ኣካላት ፀጥታን እንዳተዘራረቡ ንምትሕጋዝ ይኣትዉ እዮም ወይ ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ማለት እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብቲ ክልል ኣሎ ኢሎም ኣብ ዝኣመንሉ እንትውስኑን ኣዋጅ ህፁ ግዜ ድማ እንትእወጅን እዩ ሓይሊ ፌደራል ናብ ክልላት ዝኣቱ ኮይኑ ግና ኣብ ትግራይ ከቢድ ፀገም ፀጥታን ራዕድን ኣብ ዘይተፈጠረሉ እቲ ክልል ድማ ልዕሊ ዓቕሙ ምዝራግ ሰላም ኣጋጢሙ ሓገዝ ፌደራል ከይሓተተ ብምምፆም እቲ ጉጅለ ተልእኽኡ ክሳብ ዘነፅር ካብቲ ሓፁር ካምፕ ከይወፅእ ተኸልኪሉ ኣብ ትሕቲ ጥቡቅ ሓለዋ ምፅንሑ ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ኣመራርሓ ፀጥታ ትግራይ ተዛሪቦም ካብቲ ካምፕ ንከይወፁ ተኸልኪሎም ንዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ምፅንሖም ሓደ መዓልቲ እውን ንመኪና ነዳዲ ክንቐድሕ ኢሎም ክወፁ ፈቲኖም ከምዘይፍቀደሎም ተነጊርዎም ከምዝተመለሱ እዩ ተሓቢሩ። በዚ ድማ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣካላት ፀጥታ ዝክልል እዚ ጉጅለ ናብ ዝመፅኦ ክምለስ ብዝገበርዎ ፀቕጢ ሎማዓንቲ ዓርቢ ወጋሕታ መኪና ትኾናቲሮም ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ናብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሶም። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይተረዳኢ ሓለፎም ብወገኖም እቶም ኣባላት ፀረ ራዕዲ ኣብ ተኣታትዎም ፀገም ነይርዎም ሕዚ ግና ምስ ፖሊስ ፌደራል ምርዳእ ብምግባር ናብ ዝመፅዎ ክምለሱ ተገይሩ ኢሎም
ኣቂዩ ካብ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ተወሰኑ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ፀኒሖም እዮም ክኣትዉ ከለዉ ናይ ኣተኣታትዋ ፀገም ነይርዎ እዩ ንሕና ኣብዘይ ሓተትና ኣሎ ኣብዘይ ንፈልጦን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እንታይ ከም ዝመፅ እውን ምርድዳእ ክግበረሉ ስለ ዝነበረ ምስ መንግስቲ ፌደራል ምርድዳእ ክሳዕ ንገብር ኣብቲ ቦታ ክፀንሑ ተገይሩ እዩ። እዚ ከዓ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምርድዳእ ኣብዚ ምፅንሖም እውን ዝውስኮ ነገር ስለ ዘይብሉ ናብቲ ዝመፅሉ ቦታ ክምለሱ ተገይሩ ኣለዎ ማለት እዩ።
ኣብዝ ሓለፍ እዋን ኣብ ሚድያታት እቲ ሓበሬታ ተራወረ ኢልኩም ነይርኩም ተባሂሎም እተሓቲቶም ኣይተረዳኢ ዝሃብዎ ምላሽ
እቲ ዝኾነን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝውረየ ዝነበረን ሓቂ ዘይተመስረተ መዓት ነገር ይበሃል ስለ ዝነበረ እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃል ዘሎ ተራወረ ስለ ዝነበረ ኣብ ጭብጠ ሓቂ እውን ዘይተመስረተ ብሓደ ምክንያት ዘ ቀላይ ከዓ መንግስቲ ክሰርሖ ዝግብኦም ነገራት ሰሪሑ ምግላፅ ኣድላይ ኣብ ዘይነበረሉ ሰዓት እውን ስለ ዝነበረ እውን ኩሉ ነገር ስለዘይጠቅም ንህዝቢ ትግራይ ይጠቅም ንመንግስቲ ትግራይ ይጠቅም ነቲ ስርዓት እውን ስለዘይጠቅም ኣብዚ ጠቐመሉ መዓልቲ ክሳዕ ዝበፅሕ ክፀንሕ ስለ ዝነበሮ በዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ።
ከምዚ ዓይነት ተግባር መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣየጓንፆን ዶ ተባሂሎም እተሓቲቶም ኣይተረዳይ ኣብ ምርዳእ መሰረት ዝገበረ ከይድ ብምኳን ድማ ዝፈጥሮ ፀገም የለን ድማ ኢሎም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንላዕለዎት ኣመራርሓ ፖሊስ ፌደራል ንምዝራብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን ኮይኑ ግና ፖሊስ ፌደራል ቅድሚ ክልተ ቅነ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላምን ፀጥታን ንምኽባር ኣባላት ናብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከም ዘዋፍር ብምሕባር ናብ ክልል ትግራይ እውን ኣባላቱ ብምልኣኽ ምስ ኣካላት ፀጥታ እቲ ክልል ብሓባር ይሰርሑ ምህላዎም ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ንመስግነካ ሙልጌታ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ኣስመራ ናብ ዝረከብናዮ ፀብጻብ ክንሰግር ኣብ መንጎ ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ቃልሱ ንኸካየድ ዘኽእል ሓባራዊ ስምምዕ ትማሊ ተፈሪሙሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ።
ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን ድሕሪ እቲ ስምምዕ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ጋዜጣዊ መግለፂ ሎሚ ዘካየድዎ ዘተ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ጥቕምን ሓድነትን ኣብ ዘደንፍዑ ጉዳያት ማእከል ዝገበረ ከም ዝነበረ፣ በዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዝኾነ መሰረታዊ ፍልልይ ከምዘየሎ ኣነፂሩ፣ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ኣፈፃፅማ ኣብ ዝህልው ፍልልያት ክልቲኦም ወገናት ብዝርርቡን ምይይጥን ክፈትሕዎ ከም ዝተሰማምዑም ገሊጹ።
በአፈጻጸሙ ግን ሁላችንም መካከል በመለስተኛ ደረጃ የሚታዩ ጉዳዮችን ልዩነቶቻችን አቻችለን አቀራርበን የአማራን ክልል ህዝቦች ጥቅም
ኣብ ናይ ኣፈጻጽማ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቴና ዘለዉ ብማእኸላይ ደረጃ ዝረአዩ ኣፈላላያት ተኸኣኢልና ብምትሕብባርን ረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ ንምሕላውን ንምርግጋፅን ዝተጀመረ ተስፋን መንፈስ ይቕሬታን ብሓባር ክንቃለስ ኣብ ስምምዕ በፂሕና ኣለና።
ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ኣቦ መንበር ኣቶ ተፈሪ ጥላሁን ብወገኑ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዝወርድ ግፍዕን በደልን እናገደደ ብምምፁ በረኻ ብምውፃእ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመሩ ድሕሪ ምጥቃስ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ሕቶታት ብዙሓት ከም ዝኾኑን ነዞም ሕቶታት ንምፍታሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣትዮም ሰላማዊ ቃልሶም ክቕፅሉ ከም ተሰማምዑ ገሊጹ። ኣቶ ተፈሪ ኣስዒቡ ንገለ ካብቶም ዓበይቲ ሕቶታት ዝበሎም
የአማራ ጥያቄ ተመልሷል ማለት አይደለም። የወልቃይት ጉዳይ አለ፣ የራያ ጉዳይ አለ፣ እንደገና የመተከል ጉዳይ አለ። እነኚህን ጥያቄዎች ከህዝባችን ጋር ሆነን ከባዲንም ከለውጥ ኃይሉ ጋር ሆነን ለመታገል ስምምነት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ቀጣይ ሌሎችን ነገሮች አብረን እናያለን ማለት ነው።
ናይ ራያ ወልቃይትር መተክልን ዘይተፈትሑ ጉዳያት አለው። ነዞም ጉዳያት ምስ ህዝብና ናይ ብኣዴን ናይ ለውጢ ሓይልታትን ብሓባር ክንቃለሶም ተሰማሚዕና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዘለዉ ጉዳያት ከዓ ብሓባር ክንርእዮም ኢና።
ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ቅድሚ 8 ዓመታት እዩ ናብ በረኻ ወፂኡ። እዚ ናይ ሎሚ ስምምዕ ኣብ መንጎ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታት ምንቅስቃስ ላዕለዎት ኣመራርሓን ናይ ኣምሓራ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ተወከልትን እዩ ስምምዕ ተበፂሑ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ መብፃሕ ከም ዝገብር ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ዝተገልፀ ናብ ኣስመራ ንጉጅለ ልኡኻት ክልል ኣምሓራ መሪሖም ከይዶም ዝነበሩ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ፌስቡክ ገጾም ኣብ ዘውፅዎ ሓበሬታ እዩ። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። 350 تكالات ميديا من الأمريكا تمال حموس بززرق حوو تحوف ننت عنت ميديا تخلاخيلن عنت عر بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي ميديا زفنو ومدقعة قبرة ملسهيبا ناي وايت هاوس وكيلنا باس في ويكا كوسوار ضدالو تتبالو بترسلتان كأربوي
تمال حموس عبتي نمثل ميديا كحلق زقوم المأكل زينا واشنطن نيوزيام يبلوو تعذبتي نتي أنصار مدناجر ميديا زبل تقعد تابل على ميدياتات وفريكم زلو مرأي كيلو مالو بتي بوستن غلاب زبهال استوى الدبو لعلي سلستم إتي تقالات ميديا أمريكا أبتعتي رسح كوينات تابل على نسانة ميديا زبل تمساصالي رئيس عنكس حيزوم وصيو مالو ديركتر مأكل فرست أمندمنت لاتا نوت كمزيتبل
The reason they're doing these editorials is because the criticism of the
كم زعينت رأس عنقص زوجته لو عند مخنيات قبل علي ميديا زفن نزلوا ما تكعتي أزيو عينه زفتت أن زي قارئن كوين سلزلة يوم بزعبان تصنت برس نهزب أميركان من تصار زعلم ونيو
fake disgusting news
دونالد ترامب قبل علي ميديا زفن وما تكعتي وقعوي مجلسي زبان البرزيدان توم كوينولو نسوم نميديا صلاة هزبي أمريكا النابليوم زغلتوام أبالا برزيدان ترامب نترى ميديا أبسرعة الدموكراسي سفرا كمزي بلئيو زمسلو يبلو تانتانتي وهابيت قال برزيدان تاوي بيت صحفة تغنى نزغم قامزي نسيقا لمون نميديا تتنكف
Frankly, if we want to look at who's creating divisions in the country, I think the media has done more to divide this country.
حقا مزراب أبزهاجر زياء مني مكففال زفتر زلويلنا انت حاتيتنا بريزيدنت خابز فتسمو زيادة ميديا نزهاجر زياء مكففال زفتسمو زلو يقدد
بريزيدنت ترامب نقالو تاوي ريبورتات مدناجري زينا النابليوم زوعوام ريبوبليكاويان تقعد ألوتاوي تسبساب ميدياتات لعليكال أوت يوردوم يبهال. إبسوس زتبهالة تكال هزباو مثنعتي كمزحبرو كابحا مشتر ريبوبليكاويان اتم أربعة كان دي ميدياتات أمريكا نبريزيدنت ترامب مخني بزيكونا أقباب كمزي قلتوهم يأمنو ويبل. أبزق أربا بمسارة زتأكبة هزباو رئيتو ويكعقال بول هزبي أمريكا قبل على ميدياتات أحد روزلو قالو تاوي أتمامتا ترامب سرح مالت زي مخانو عبيرهم ألويبل كان دي السنادة أي غالبول فرانك نيبورت ذهبر إتوون ألو
When you look at the overall numbers, we don't see huge changes in the Americans' perceptions of the media.
Nazim, gazif misli kitrik allaha, Amerikawiyan ni media tazallo ma tamam ta kamze italuwut ay khatridda. Demokrasawiyan, silaz kalaholullom taqabbanat media kurub zuwasa kuynuksim ma'a kai khili hon. Antahona, kadme president Donald Trump sultan mahazam na wih amata taqaddimu ansar media alutawi arraya hizbi tsanihunna ayu.
كم أكوينون تحلق تمثلات بريزيدنت ترامب زتكاملو مدناجري زينا زبل قالات كبيد صعبين ألو بهالتيوم بريزيدنت تي بابليك سيتيزن زتبهالت قال راب وايزمان كم زيبل
The aggregate effect is to make it difficult to have serious policy discussions in the United States
إلو أب أمريكا بزعبا بوليسي حقنيا كتعات نكي كايد كونتات تسنكور مكبار زبل كوين اللو مغنياتو ني بريزيدان ترامب زسمعووم دقفتوم والاون اتي بريزيدان زبلو حق زيبلو كوينو نهالو مستوم كالوت زتفالي كونتات أبايتا اللو يلوم زأمنو سبات نكي لازبو عنك فواميو
أبلعلي ميديا زقن أتقعات شاقلوت دحنتوون أبقيسو اللو بمسارات ننصانت ميديا امريكا زكتاتل تكال لومزبن طرح 31 امريكاويان غازيتنياتات متقعتي اغواني فو مالو
زي راديو دمت امريكا ايو ابزوري عالم نغست موسيقى بزبل ساغوا بمليونات تفلت امريكاوي تاريتا فرانكلين اما بل 76 عامت ادميا عارفام نساب امريكا خابس تفطرو حبوبات سنت بباويان حانتيا توساخي بتر سلطان حزولو
ا ኣሪታ ፍራንክሊን ኣብ ዕድሚኣ ሚልዮናት ኣልበማት ሸይጣ እያ። ን18 ሽልማታት ግራሚ ሓዊሱ ኣዝዩ ብዙሕ ሽልማታትን ንኣዳታትን እውን ተቐቢላ ብበዝሒ እውን ሰዓብቲ ኣጥርያ። ኣብ 1967 ዓ.ም ኣሪታ ፍራንክሊን ዝሰርሓታ ሪስፔክት ወይ ከዓ ምክብባር ዘርእስታ ነጸላ ዜማ ልዕሊ ኩሎም ደረፍቲ ሰሪዕዋ። እቲ ኣዝዩ ክብሪ ዘጸምበላ ሽልማት ግራሚ ንኽትቅበል እውን ኣኽኢልዋ እዩ። እታ ዜማ እቲኣ ዜማ ሪስፔክት ሙዚቃ ደቂ ኣንስትዮ እውን ኮይና ተሪፋ።
But everyone wants respect. Everyone needs respect from the young to the very old.
እንተኾነ ኩሉ ክኽበር ዝደሊ ክኽበር ዝመርጽ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ብምሉኡ ሰብኣይ ሰበይቲ ኩላትና ክንክበር እዩ ድሌትና። ኣፍልጦ ክወሃበና እዩ ምርጫና። ስለዚ ንዓይ ሽዑ እውን ሎም እውን ሓደ እዩ።
እታ ክብረት ወይ ከዓ ሪስፔክት ዘርእስታ ዜማ ክደርፍ ከለኹ ዝነበረኒ ተገዳስነት ምስቲ ሎሚ ዘለኒ ተገዳስነት ሓደ እዩ ትብል ንሳ። ኣሪታ ፍራንክሊን ኣብ ዕድሚኣ ኣዝዮም ብዙሓት ዓወታት እውን ኣስተማቒራ እያ። ኣብ መበል 52 ዓመታ ኣብ 1994 ማለት እዩ ተሸላሚት ክብሪ ማእከል ኬነዲ ኮይና። እቲ ሽልማት እቲ ሓንቲ ካብ መንጎ እቶም ፕረዚደንታዊ ሽልማት ሜዳልያ ዝተቐበሉ 14 ኣሜሪካውያን ሓንቲ ንኽትኮን ኣብቂዕዋ እዩ። ኣሪታ ፍራንክሊን ዘይደኽማን ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ብርክቱ ዝበሉ መድረኻት ሙዚቃዊ ምርኢት ተቕርብ ስነ ጥበባዊት እውን እያ ነይራ። ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ጽምብል ባራክ ኦባማ እውን ተሳቲፋ። ብዙሓት ብዛዕባኣ ክዛረቡ ከለዉ ኣሪታ ፍራንክሊን ማዕረእቲ ኣብ መድረኽ ብውልቂ እውን ተቐራቢት ሰብ ነይራ ይብሉ። ንሳ እውን ከምዚ ትብል።
Music is my thing. That's who I am.
ሙዚቃ ናተ እዩ። ኣነ ካብኡ ዝፍለይ ኮንኩን ንነዊሕ ዓመታት ክቕጽለሉን ክጻወትን እውን እየ።
ንግስቲ ሙዚቃ ኣሪታ ፍራንክሊን ሓሊፋላ። ንሳ ዝተጻወተቶም ሙዚቃ ግና ምሳና ክቕጽሉ እዮም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኤደን ገብረስላሴ ፍርሓ ዝታረቀን ራሄል ሃይለን ነመስግነክን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.